Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 2 август сейшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенгә әңгәмә акышта яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән булачак. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күптән түгел генә миңа Мәскәүдә Татарстаннан Америкага юл тоткан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән очрашырга туры килде. Ул бүгенге көндә гаиләсе белән Американың Сиэтл шәһәрендә яши. 2 ел инде туган иленнән аерылып яшәсә дә, композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова үзенең татар композиторы икәнлеген онытмый. Онытмый гына түгел, бик уңышлы иҗат итә дип әйтер идем. Аның бу кайтуы да иҗат эшләре белән бәйләнгән икән. Ул Татарстанга үзенең яңа гына тәмамланган Чыңгыз хан дип аталган симфониясен алып кайткан. Шул ук вакытта Мәсхүдә Шәмсетдинова тырышлыгы белән Американың Сиэтл шәһәрендәге Халык радиосында 1 сәгатьлек татар музыкасына багышланган программа яңгырады. Аны Мәсхүдә ханым үзе инглиз телендә алып барды. Киләсе тапшыру башкорт музыкасына багышланачак икән. Бу хакта Мәсхүдә ханым белән булган хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк әңгәмәдән белерсез. Беренче сорау дип миннән Казаннан киткәнегезгә инде 2 ел. Яңа әсәрегезне Чыңгыз хан симфониясен татар композиторлары ничек кабул итте дип сорадым.
Бу симфонияга карата безнең композиторлар яхшы мөгамәләдә. Чөнки безнең менә хәзер Татарстан композиторларының съезды якынлаша, һәм бу съездка бердән бер татар композиторы симфония язучы булды, мин булып чыктым. Бу симфонияны мин инде Казанда яза башлаган идем, һәм менә шушы 2 ел дәверендә бу симфония тәмамланды, һәм мин үземнән үзем горурланам. Мин бик шатмын бу симфонияны язылганыма. Бу 3-нче симфония. Әле син хатын-кызда бул. Шит җирдә дә йөре. Һәм симфонияны да яз. Минемчә, бу симфония безнең татар тамашачысында кызыксыну уятачак, чөнки беренчедән Чыңгыз хан.
Шуны сорамакчы идем, ни өчен Чыңгыз хан дип атадыгыз? Исеме нә карата нинди фикерләр булды?
Кайбер композиторлар, әлбәттә, минем коллегалар әйткән, татарга Чыңгыз ханның нинди катнашы бар дип. Әмма мин үзем инде безнең кашандыр дәүләтебез Чыңгыз хан империясына кергән икән һәм Алтын Урданың бер кыйпылчыгы гына түгел зур дәүләте булган Казан ханлыгы. Мин уйлыйм, безгә Чыңгыз хан тарихы безгә бик якын, чөнки без аның дәүләтендә. Һәм бу тарих, һәм бу тарихтан без бер кая да чайкала алмыйбыз. Бу безнең борынгы безнең башыбыздан үткән тарих һәм минемчә Чыңгыз хан симфониясен ничек инде татарларга аның кагылышы дигән сорау минемчә мәгънәсез. Һәм мин инде хатын-кыз буларак бик тә яратам көчле ир шәхесләрен. Аннан соң минем икенче симфониям Ибн Фадлан турында мин әлегә шундый фикердә, ул Казанның уртасында аның һәйкәле басып торырга тиеш. Ул бөтен дөньяга билгеле, ул искитке шәхес һәм шундый зур әсәр, безгә кагылышлы зур әсәр язып калдырган ки, һәм безнең турыда мәгълүмат Ибн Фадланда билгеленә, һәм аны Скандинавия халыклары, аны Европа өйрәнә, аны Америка өйрәнә, аны Канада өйрәнә, бөтен үзен ихтирам иткән илләр Ибн Фадланны телләреннән төшермиләр, һәм аларның фәнендә бу шәхес зур бара, ә ул инде безгә шушындый тарих бүләк иткән, шундый китап калдыра алды. Чыңгызханга килгәндә, мин аны татар өчен бик тә кирәк, бик тә зур шәхес дип саныйм, чөнки аның менә шушы дөньяны күз аллау, ул бит үзен әйтә, мин галәм патшасы. Һәм бөтен дөньяны үзенең идеологиясына кертү аңа татарларга бик тә нык ярдәм итәр иде, чөнки хәзерге идеясызлык чорында һәм мусульман рухы да шунда якын булса, ничектер менә шушы ике минемчә инде хатын-кызларча безгә бик тә керекле идея булар иде кебек.
Нинди оркестр башкарачак бу әсәрне? Ансы билгеле әле?
Әлбәттә билгеле. Мин инде шундый сүзләр дә булды безнең композиторлар тарафыннан. Нигә бу симфонияны Америкада башкармыйлар? Нигә аны ул Татарстанга кирәк дигән? Мин инде үземчә мин татар баласы буларак мин үлем нигә инде моны татар ишетмәскә тиеш беренче. Татарстан дәүләтенең симфоник оркестр моны башкарачак. Һәм алар минем беренче симфониямны да башкардылар, икенче симфониямны да алар башкарды һәм өченче симфониямны да. Һәм киләчәктә дә әлбәттә минем симфонияларым беренче мәртәбә Татарстанда, Казанда башкарылырга тиештер дип саныйм.
Әле бит сез Америка радиосы аша татар музыкасы турында зур тапшыру эшләдегез һәм сезне анда чакырып бик кызыксыну белдергәннәр. Бу нинди тапшыру иде?
Бу Сиэтлның халык радиосы дип санала. Ул халык радиосы KBCS FM программасында штатта милләтләргә карата бик зур кызыксыну. Вашингтон штатында яшәгән һәрбер милләт үзенең музыкасы турында сөйләргә тиеш һәм халкы турында таныштырырга тиеш дигән аларда менә шушындый фикер ята. Менә һәм бу шушы радио шушы фикерне алга этәрә. Һәм мин инде шулай мине таныштырып, продюсер белән таныштырдылар һәм мин әйттем, безнең хәзер татар башкаласының 1000 еллыгы, Казанга 1000 еллык беренчедән бу бик зур безнең өчен әлбәттә ул бик зур вакыйга. Икенчедән татар халкы бик кызыклы халык һәм бик талантлы халык, һәм татарның музыкасы бик кызыклы дип шушы материалны әзерләп күрсәткәч, продюсер бер шиксез миңа радиода вакыт бирде. Шаптым аркылы күпер инглиш сөйләшеп, һәм алар бу тапшыруны яраттылар.
Американнар нинди татар музыкаларын ишеттеләр сезнең тапшыру аша?
Мин аларга билләхи, минем музыканы мин анда тыгырга тырышмадым, әмма алар минем багышлау музыкасы белән башлап җибәрделәр. Бик матур сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр, без татарлар турында мәгълүматлы түгелбез, һәм менә шушы ил белән, аларның сәнгате белән сезне менә Мәсгүдә Шамсетдинова таныштырачак дип. Һәм мин башлап җибәрдем бу тапшыруны бишек җыры белән: Аллаһу, Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗәләр тау башларын уртласын, минем балам йокласын дип. Һәм соңыннан инде андагы кергән музыканы инде мин тарихтан башладым, мин Аттила җырларыннан башладым, мин дәүләтләр турында сөйләдем. Шуларны сөйләгәндә мин инде бездә татарда булган бик тирәмле җыр Син сазыңны уйнадың, татар халык җырына кыйсамбат сүзләре. Һәм мин үзем Коръан укыдым. Коръанны мин инде аңлаттым, менә Татарстан ул христиан һәм мөселманнарның бергә дус булып яши торган җире. Безнең Татарстан шарык илләренә капка, һәм шарык илләреннән көнбатыш илләренә капка дип. Менә үземчә инде бик матур ясадым мин бу тапшыруны. Сөембикә бәйтеннән үземнең башкаруымда шул Сөембикәнең сыкрауларын күрсәттем, һәм Казан ханлыгының булган теге фаҗигале хәлләрен сөйләдем. Мин инде яраттырырга тырыштым, мин татарны бит инде жанрлар турында да сөйләдем. Менә Илһам Шакировның җырлавы Кара урман, мин әйтәм, анда барлыгы 2 җөмлә, 7 минут башкарыла. Анда мин әйтәм, татар халкының киң космик фикерләве чагыла. Чөнки ул 2-3 җөмлә белән 7 минут җырлый ала икән, мин әйтәм, бу инде күрсәтәм, менә безнең рухыбызда без территория һәм чикләр белән генә калмыйбыз. Без җиһани Чыңгыз хан кебек фикерлибез. Сиэтлда шундый мөмкинчелек бар икән, радио тапшырулар мин хәзер башкорт музыкасын алып кайтам. Сиэтлда мин хәзер башкорт музыкасы һәм башкорт культурасы һәм мин китаплар алдым үзем белән, һәм менә шушыңа мин багышланган тапшыруны әзерләячәкмен.
Яхшы, без иҗат турында булды, балалар турында да бер-ике сүз генә сорыйсым килә. Сезнең ике улыгыз бар, Надир белән Салих. Надир Америка армиясендә дә хезмәт итеп алды бит инде. Ул баланың уңышлары ничек хәзер бүгенге көндә?
Надир армиясын туктатып Дайтона Бич университетына керде, һәм ул космик инженеринг, ул спейс инженеринг дигән факультетка, ул инде космик корабльләрнең инженеры булырга укыячак. Һәм мин аның белән бик горурланам, ул бик катлаулы экзамен бирде, имтиханнар тапшырды.
Ул Казанда бит авиация институтында укыган иде. Шушы авиация темасын Америкада да дәвам итә.
Әйе, дәвам итә. Ул гомер буе менә шул Чыңгыз хан кебек ул җиһани фикерләде. Мин әле үземдә аптырмын инде, ничек инде мин әйтәм, шушы біз кішкене ғана елден, Татарстан елінен шығып, шу хатлы бала мені ол хатта шалтыратқанда, әне, білесің ме, космоста, жиханда нинди хәлләрінде бар, сіз анда дейіп, пішен шабу. Мен қойтып кеттім ауылға пішен шабарға, желек жерге қышқылық қазірлерге. Әне, бұл айтты, нинди пішен шабу, әне, нәрсе сабар, білесің ме, жиханда қазір нинди событиялар, нинди вақиғалар бар деп шалтырата. Әм ол мына сентябрьден оқи башлаяшақ, біз мұның білен бік дағырурланабыз, мұнда университетқа кіру әлі бік жеңіл іш түгіл деп саным. Алы олым енді компьютер бойынша өзінің оқуын дәвам етті. Тұрмыш іптәшім енді шул қар вақыт енді аның сөзі бір болды. Мәсқуда сен милләт үшін, мен сенің үшін. Тағында анда олайта яз музыканыны. Татарлар күтәмі ек ма, сен барыбы шулай ұшанасың, алып қайтырға тиешсің.
Туған яқ, бұ яқта, ұлтығы яқта сағындыра ма?
Америкадан Қазанға мен тезірек қойтам, Қазаннан өз ауылыма қойтқанша. Мен әлі Қазаннан мен Башқұртстанға, менің туған республика бетінде мен Башқұртстанға, мен атағын шек турында сөйлерге керек енді. Мысы Башқұртстан, мысы Татарстан, шынында бетінде шек бұларға тез түгел. Мен Башқұртстанға әйленіп бір тәулік қайттым. Әмен Сиэтлдан 11 сағатта қайтып түштім Мәскеуге. Шуңа көре мен шекіні сезмейм, һәм вақытыны сезмейм. Шүнкі сағыныр үшін ол бит әліккігі замандардағы кібік кеткеннер, алар еліні көрмейешекмін деп кеткеннер. Алар білгеннер бір вақытта да туған жерін туған еліні көрмейешеклерім. Мен нәрсе, мен ярты ел өтеймі, қойтамда жетем, қойтамда жетем.
Америкада оралашырға, татарша сөйлешірге кішілер бар ма? Сіз тұрған жерлерде?
Америкада Татарстаннан да көбірек көбік. Татармен бік тез дуслашам, һәм бік тез кішілер білен оралаша башлайым. Һәм әлбәттә мен Сиэтлда өзімнің күрші ауылдан мен қашанда миналарны көрер едім, ауылда я Қазанда яшасам ғұмырда көрмес едім. Барда районынан анда татар ғойлелер білін оралашабыз, алар біз жилабыз, татар шағына сөйлешебіз, алар татар ша сағынып, татар тілі білен сөйлешерге деп келелер бізге қонаққа ауыл ша тәмілі ризықлар ашарға, тоқма шашын, бәрәңгі пішіріп, мен шулай деп татар ша сөйлеше тұрған шындай ғойлелер бар. Мен көбірек енді өзібізше татар ша ауыл ша кішілерге көбірек тартылам.
Сіз бит анда әлі нендейдір ұйышмада ұйыштырдығыз, әні рәсми тіркеуде алдығыз?
Юк, рәсми тіркеуге әлі барып жете алмадым. Мен аның есімін Pacific Ocean татарлары деп енді Тын океан татарлары деп зордан алдырған едім. Аннан соң мында қазір енді фикір қаршылықлары шыға башлады. Pacific Ocean татарлары болғаш енді бит мында Канадада кірерге тиеш, аны Латин Америка татарлары деп түрінсен де кірерге тиеш. Вашингтон штатында тіркеу үшін барыбір мына ол жерлікке құрылған татарлар ғана керек. Мында бит тіркеуде де түгел іш, мына тіркелмесе де мына олай деп жиылып, ұйышып, мәтрушка алып қайта, мына ол мәтрушка ішерге енді жиыла мына татарлар. Жан азығы. Татар болып қалырға 3 татар жете.
Мен сізге оңғышылар тілеймін, исен сау қайтып жетегіз, ғайләгіз білен қауышығыз, яңадан ұшырашуларыны үміт етек.
Сіз Мәсхуда Шамсиддинова білен әңгәмәтін ладығыз. Оны Озатлығы радиосы үшін Мәскеуден Нәзифа Каримова әзірләді.
Озатлық архивін таңғысыз. Қызған таба ешлер топшыруында қонақты Қозанның шәрік клубы ешлері. Сіз Озатлық архивін таңғысыз.
Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрик клубында ачык ишекләр көне үтә һәм Шәрик клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сарахов бездә кунакта. Әлегә сезгә җибәрегез. Ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык.
Бу уй фикрем мен башыма суккан, ачык ишекләр көне үткәргә дип. Мен контакт шелтәрендә бик күп кеше Ряза шалтырата да миңа яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтә ул мен сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык, ошо ишекләр көн. Һәм менә шул кешеләрдә алар барсында күрерләр, барсында аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез. Һәм безнең төп активистлар белән, яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрик клубы нәрсә ул хәзер? Нинди клуб, нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттегез һәм аның саны бармы? килгенче кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләрен барсы да Шәрик клубына керә дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрле сәбәп белән килә. Кайсыдыр Шәрикка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен, кайсыдыр дини кичәләрне ушатып килә, кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачыр өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бердә буш узмасын. Яллары файдалы үтсен дигән теләк белән яшибез, янабыз һәм эшлибез.
Мәдәни чараларны атап китсәк, хәзер кайларда катнаштыгызсыз? Мин татар сөйләшәм.
Мин татар сөйләшәм акциясендә һәр ел саен катнашабыз волонтерлар буларак.
Аннары бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да булды.
Делегатлар бар иде безнең шәһәр клубына.
Концертларда, татар эскәтүкләрендә, дини чараларда менә хәзер кичәсендә Рифат ялгышмасам сен катнашасың.
Дини кичәләргә йөриләр. Концертларга да даими рәвештә йөрибез, татар дискотекларында йөрибез.
Менә дини егетләр күп менә.
Дини егетләр кызлар Шәрикка күп киләләр, чөнки бит Шәрик клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без ултырасыйбыз.
Бүген саклыйбыз соң.
Саклыйбыз
әлемне. Гореф хәдәтләрне.
Әйе, әйе. Сакларга тырышабыз, чөнки әлемне Рамазан ай күптән төгәлнә үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә менә һәр вакыт дини чаралар Коръән укып барсы да бездә бар.
Хәзер инде татар эстрадасының яш эшчеләрендә үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгыз да, яки аларның концертларында сезне күрергә була. Аларны сезнең чараларда күрергә була.
Бу миңа кагылдыр инде.
Илмира. Гафу Илмирсенең фамилиясе чыгын?
Бәйрәмова.
Илмир Бәйрәмова.
Әйе. Безнең шәһәр клубында һәр пәнҗешәмбе көне аның кич проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна кич проектымы?
Әйе, атна кич проекты яисә остахана мастер-класслар алып керәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундыйрак кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
Илнас Фиолиня җырчы безгә дәми рәвештә йөри. Юксына югалта. Юксына
юксама. Салават Миңханов.
Салават Миңханов, Эльвина Килгәли, әйе шулай ук. Алар күбенә биюче Артур Миян җырчы биюче шулай ук безгә килгәли.
Ничек җырлап иттегез аларны? Интернет ашамы? Яки шалтыратыпмы? Телефоннарын чык таптыгыз? Үзләре нәрсә дидләр башларак?
Илназның инде электә килгәне бар иде. Илназ белән үзем гомумән таныш инде, кайчан чакырдым. Кил, шундый кеше оештырабыз дидем. Сразу ризалыгын бирде, килде. Отказ бер кеше бирмәде әле.
Шәкир кокмыйбыз.
Әй, кире кокмый. Бөтенесе ризалаша. Килә.
Һәм сез аларның концертларында аларга ниндидер ярдәм итәсез инде шараларны үткәрергә.
Булгалый, кай вакыт миңа шалтыраталар инде. Сер түгел инде Сөмбел Билалының концертлары. Узган инде сольный концертлары миңа шалтыратып, Эльмира, сезнең ярдәмегез кирәк ди. Кире кокмады инде ярдәм иттек.
Концертларга да битләп йөрибез, аннар соң менә безнең язучылар, шагыйрьләр дә ерак китмәләр инде безнең яш язучы Рөстәм Галиуллинның килгәне бер безнең проектка. Шулай ук яш җырчы Филис Каһиров, элитный җырчылар ул килгән иде. Газинур Мурат дигән шагыйрыбыз бар инде безнең ул килгән иде.
Үзен шагыйр инде.
Ансы инде аннарсың минем күп шагыйрларымда күп инде хәзер. Менә Искәндәр Сиражи һәр вакытта Шәрик клубын бик ярата ул. Безнең белән инде һәр вакыт яшьләр белән янып йөри. Җырчы Нурзәдә ул һәр вакыт безнең белән. Бер яш композитор Илмир Низамов килгән иде. Төрле музейлар белән дә аралашып торабыз. Муса Җәлил музейыннан да килделәр бер ел. Мин дә шәрәмбе көнне үткәрә торган проектлар хуҗасы дип әйтәсем килә. Иҗат проекты мин үземә килгән кунакларны саныйм. Назим Сафин дигән адвокатыбыз килде. Бик кешеле адвокат. Гомумән бик күп кешеләр. Мин Назим Сафин Фәр Ватан Татарстан баш мөхәррире килде. Әйтмичә мөмкин түгел, Идел журналының баш мөхәррире Рифат Абый Фәттахов, әйе, ул инде продюсер дә, бик танылган кеше.
Кешеләр күп килә инде. Менә аларның күпме кеше тыңлыйсың? Якынча уртача 15 кеше, 20 кеше.
Кимендә 20-30 кеше була инде.
Төрле кешеләр була. Кунактан да инде тора, әйе. Нинди кунакны чакырасың?
Популяр кунак булса күбрәк кеше килә.
Әйе, популяр кунак. Безнең 80 кеше килгән дә бар инде. Сыйм булса, кем
кая утырасың? Бинаны әйтеп китсәгез, күбрәк кая җыйласыз?
Без һәр вакыт бер үк бинада җыйлабыз. Алмагыш сурамда 41-нче йортта татар иҗтимагый үзәге бинасы.
Менә яшь аермасы ничә яшьтәдән ничә яшьтә кадәр сурамда хәзер?
Күбрәк студентлар йөри әлбәттә бер 17 яшьләрдән 30 яшьгә кадәр.
Хәзер дәүләт университетыннан, бизнес университетыннан киләләр, шулай ук КГФИдан килүчеләр күп. Авыл хуҗалык академиясеннән кайсы гына университетның барсыннан да бардыр бездә, чөнки безнең шул кадәр төрле яшьләр һәм барыбызда ничектер уртак бер максат берләштерәбез. Барыбызда татар милләтеннән, без барыбызда үзебез яшьләр, яшьлек ялкыны белән бергәләп янабыз.
Барбер ниндер кайбер яшьләрдә тискәре фикер бар бит. Менә ул шәрик клубы искелеккә тарта торган клуб. Һаман бер җирдә таптаналар дигән бу кешеләргә нәрсә диерсез?
Бер җирдә таптану әйтү дөрес түгелдер минемчә. Без хәшәр үсәгенә әйтәм. Төрле темаларга кишәләр, гомумән, һәрбер яшь кеше, студент үзенә кызыксындырган бер нинди чара әйбер таба ала бездә.
Әгәр дә бер кеше яңа идея белән килә икән, без ул идеяны хуплыйбыз гына. Аңа ул идеясен тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез.
Килеп шигырь сөйли алаша бит.
Мәсәлән, безнең иҗат проектында шундый традиция бар. Бер кунак кына килеп калмый. Ул кунак әгәр безгә сәләт булса, яки үзе җырлый, үзе шигырь сөйли, яки ул булмаса, безнең үзебезнең яшьләр арасында беребез җырлый, профессиональ җырчылар, мусакта укыган егетләр, кызларыбыз бар. Менә алар җырлыйлар, шулай шигырь сөйлиләр үзләре. Профессиональ дәрәҗәдә барсы.
Аның дә әйтеп баручылар бармы соң анда?
Алып баручылар, һәрбер кеше алып баручылар әлбәттә бар. Оештыручылар инде оештыручы алып баручы ул бер кешеләр алар. Үземнең кешеләрен мин алып барам, һәм тагын бер кыз Оля Гениатуллина алып барам. Рифата үзенә алып барам.
Гөлчәчәк Зиннәтуллина дигән бер кыз белән эшләдек, киләчәктә аның белән дәвам итәрбез дип уйлыйм. Һәм шулай ук Илнур Нуриев дигән егетебез Келәпеш проектын алып бара үзенә.
Ни эшләгәндә?
Дини кишәләр, дүшәмбе көнне инде. Шунда бергәләп дин турында сөйләшеп утырабыз. Ислам дине турында фәлсәфә, гомумән, менә нинди акыллы фикерләр барсында сөйләшәбез.
Яшьләр тартыла инде шәрик клубына.
Яшьләр бик тартыла.
Шуңа күрә ачык ишекләр оештырасыз.
Әйе, сораучылар
бу контактта сырытыгандадыр инде.
Контактта да сырылар, шалтыраталар, көн саен шалтыраталар шит номерлардан. Аллам.
Җавап бирә белмәй хәтта ки.
Әле үсте утырам, үсне онытам шул.
Пафосин кая эшләсәң Эльмира?
Элемтә буенча шул сферада эшлим, бер зур компанияда.
Ул эштән соң әйе шәрик клубында шөгыльләнсәң инде.
Әйе, эштән соң.
Рифат, син безнең идеш белән анда эшлисең.
Әйе.
Ничек соң эшләр барамы?
Эшләр бара, Аллам.
Үзгәрәсез менә ике якында алып барырга.
Әйе, Укыбызтай.
Шәрик кылмаса менә кызыгы булмас иде эшнең генә.
Һәм инде сез Казанда гына түгел, Татарстан буенча мы, Россия буенча мы сәяхәттә итәсез
бу? Әй, сәяхәт итәбез. Быелны гына, менә 2010 ел эчендә без 2 мәртәбә Мәскәүгә барып кайттык, 2 мәртәбә Болгарга да барып кайттык. Пикникка бер 5 тапкыр чыкканбыздыр инде. Мәскәү Сабантуенда булдык, Мәскәүдә Наурыз бәйрәмен куеп кайткан идек.
Төркем бармы контакттасын?
Контактта безнең төркем бар. Аның исеме даими рәвештә алмашылып тора. Ләкин анда әлбәттә шәрик сүзе бар һәм аралаш.ру дигән сайтка сылтама бар.
Рифат, менә син шагыйрь бит инде. Мөгаен син шәрик клубына багышлап шигырь язгансың.
Беләсеңме, Рөстәм, юк.
Икенче бар шагыйрьбыз Булат Ибраһим, ул язды.
Менә киләчәктә шушы проектларны дәвам итәчәксезме?
Әлбәттә.
Кайсы көннәрне бигрәк тә яшьләр игътибарга алсыннар менә. Бәлки һәр көнне алсыннар, белмим.
Әй, һәр көн игътибарга алсын һәм безнең яңадан яңа проектлар бар. Алка киләме, җимга көне КВН-га багышларга булдык. Татар КВН үстерү буенча эшләр алып барачакбыз. Һәм сишәмбе көннәрен аулак иләрне...
Шимбе көннәрен.
Әйе, шимбе көннәре аулак иләр безнең дәвам итәр ала берсә, ала берсә. Шул аулак иләрдә безнең милли уеннар, татарчылар, татар биюләр, шул гореф-гадәтләрне саклау буенча эшләр аралашу, танышу, шулай ук.
Сез менә бер дәрәҗәдә булып, бер-берегезгә дусларча мәгълүмәтә аралашасыз, өйрәтәсез, күрсәтәсез бит.
Без гомумән
өстән чыгу, менә мин өстендә, син түбәнә
Шәр клубының шундый
аны. Моторда син ямсыз әле дигән әйбер юк.
Гомумән шундый традициясе бар. Анда һәр кем хуҗа, һәр кем кунак. Килде икән кунак, без аны шул көнне эшләтәбез дә, аралашабыз да. Безнең өчен ниндидер авторитет та юк. Килгән кунаклар да алар белән гаиләдә сөйләшеп утырган кебек сөйләшеп утырабыз.
Алар каушап калмыйсың, аларны ничек сез менә җәлеп итәсез, телен ашасыз,
чәй белән дә.
Иң мөһим шундый әйбер бар безнең шәр клубында, без чәй белән һәрбер кешене сыйлыйбыз.
Аннан соң теләшәләр.
Бар яңа кешеләр менә беренче тапкыр килгән кешеләр, алар бераз оялып, куркып утыралармы? аларын күрәсең бит, барыбер алар янына киләсең, сөйләшәсең, беләсең, ишектер дуслашып та китәсең.
Шәр кулын шундый матур тәрәсесе бар. Кем генә ялып утырса да, барыбер ул үз сүзен әйтеп калачак, чөнки кичә саен таныштыру үткәрәбез.
Барлашкан егетләр, кызлар икме соң әле?
Алар күп, иләнешкәннәр дә бар.
Менә шунда танышып,
туй
үткәреп, гаилә корып китүчеләр бар.
Әйе, бар.
Туйларын үзләре үткәрәләр инде, шәрқа килеп үткәрмәгә. Әле шәрқа
үткәрәләр.
Исемнән әйтәмисең.
Наил Галим белән
Гөлназ
Галимова. Шәрқа йөриләр иде, алар менә шуннан иләнешеп киттеләр. Анарсын Фәрит белән Ләйсән исемле кызыбыз бар иде.
Тавышлар шулай ук.
Алар да шулай иләнештеләр.
Тагын эшләмәләрегез юкмы? Безнең менә инде тапшыруның имлакларга да вакыт җитә.
Татар яшьләренә әйдәс килә, әле койларда йөрмәсләр, безнең клубка килсеннәр, безнең белән вакытны.
Менә эш тарту юк, бер инде нашарга да юк. Иң кызыклы шаһарларын
сөйләшәбез дә татар телендә.
Татар сөйләшәбез.
Оялмасыннар, курыкмасыннар, шуны әйтәс килә, килсеннәр безгә.
Ишекләр ачык.
Әй, ишекләр ачык.
Кире бәясе бер кисә позитив.
Тәмле чәй, җанлы сүз дә шунда эшләп булачак бит.
Әйе, әйе.
Бик зур рәхмәт безнең кунакларга, Рифат Сәләхка һәм Илмира Бәйрәмовага.
Рәхмәт сезгә. Әйе, әйе.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мин булмасам, башка
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.